De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do xoves. Estamos xa a 28, a 28 de marzo, de novo nun día soleado. Día soleado que van a continuar mañá, polo menos. O sábado ou domingo aparecerán probablemente algunhas nubes. Pero parece que recuperamos a situación anticiclónica e os ceos despexados xa para o luns e o martes da semana que ven. Bueno, logo lles contamos como ven isto do tempo, que xa digo, de momento, pues bueno, parece que vai a seguir sendo bastante estable, sen descartar esas nubes que podrían aparecer o sábado e tamén o domingo. Incluso non se descarta que con esas nubes poida caer algunha precipitación, pero bueno, o risco é baixo nesta zona, máis cara ao sur e máis cara a zonas do interior, pois sí que hai posibilidade de algún chubasco treboento. Por certo, de actualidade, os incendios que se producen, bueno, porque alguén ou por accidente, pero porque se prende lume, pero tamén favorecidos polo vento seco, o tempo seco e o vento do nordés. Bueno, pois apareceu o cadáver de unha persona, un cadáver calcinado dentro dun coche na zona do incendio de Toques. Unha persona calcinada no interior dun vehículo foi localizada na zona do fogo que se declarou a noite do mércores no concello coruñés de Toques. Segundo informou a Consellería do Medio Rural a Europa Presos, equipos de extinción chegaron á parroquia de Capela detectando a presenza de un falecido no interior dun coche que estaba incendiado. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. O Medio Rural apunta que o incendio e a explosión do coche producíronse no mesmo momento, si ben non se pode determinar con seguridade que o lume se iniciara a raíz da explosión do vehículo, pero foron simultáneos, en torno ás 22 horas e 7 minutos, polo que se está investigando. O lume queimou unhas 27 hectáreas de superficie arbolada e 8 de monte raso, tras ser extinguido ás 7:20 da mañá de hoxe. Nas tarefas de extinción participaron 4 axentes, 4 brigadas, 5 motobombas e unha pala. Bueno, pois a nova triste aparición de unha persona morta no interior de un vehículo queimado. Comenzamos así esta outra mirada do xoves, día 28 de marzo. Por certo, recordéis tamén que hoxe, canto remate este espazo, cando remate outra mirada, a unha da tarde, emitimos un novo espazo de Con Mirada de Neno, un espazo da nosa colaboradora Alicia Tojeiro, que xa saben, fala de educación. Hoxe, a unha da tarde, despois do boletín da unha da tarde, podemos escoitala nese novo programa de Con Mirada de Neno. Voto de menos cando a esquerda estaba fragmentada. Ese é o título da columna que firma Alberto San Juan, o actor e membro da cooperativa Teatro do Barrio, en el diario.es. Di Alberto San Juan, voto de menos a época cando a esquerda estaba fragmentada. Eso escribía hoxe un amigo en un grupo de WhatsApp de cincuentóns compañeiros dende a adolescencia. E rime, por suposto, porque rirse sempre, incluso hai que rirse sempre, incluso hoxe. Pero a broma graciosa conleva unha mentira que foi fundamental para soster o sistema nos últimos 40 anos. A afirmación de que o PSOE é de esquerdas e que, por tanto, fronte á dereita unida no PP, a esquerda estaba dividida entre o PSOE e Izquierda Unida. O que si é certo é que unha maioría do electorado do PSOE é de esquerdas, a saber, cree na necesidade de un consenso político que garantice as condicións materiais e inmateriais necesarias para que toda persona, sin excepción, poida disfrutar de unha vida digna. Ou máis modestamente, cree na necesidade de unha sanidade, unha educación e uns servizos sociais públicos e de calidade, gratuitos e universales. Incluso nunhas condicións laborables compatibles coa alegría humana e na posibilidade de acceder ao dereito á vivenda sin sufrir unha agonía. Incluso, as máis radicales, na necesidade de enfrontar a contradición insalvable entre o crecemento económico e a sostenibilidade de un ecosistema que permita a continuidade da especie humana. Isto é o programa do PSOE. Dudoso. E se pacta con Ciudadanos, imposible. Por qué? Porque ambas organizacións, pero de forma moito máis clara a segunda, insisten en que non hai alternativa á senda do crecemento económico, é dicir, que a acumulación material ilimitada e ademais privada sigue sendo a solución a todos os problemas da humanidade. Según parece, precisamos organizarnos políticamente para defender un proxecto alternativo que nos permita sobrevivir como especie, ou máis modestamente, impedir o desmantelamento irreversible da sanidade, educación e os servizos sociais públicos na vindeira legislatura. Este proxecto enunciou-no o 15M, o ben común como eixo articulador da organización social e a participación democrática como mecanismo para garantizalo. Surdiu un poderoso intento de expresar este proxecto no ámbito electoral. Podemos era 2014. Pasaron 5 anos e hoxe votamos de menos os tempos da fragmentación da esquerda. Votamos de menos a tristeza, o desalento, os tempos previos ou si se pode, porque o de hoxe parécenos aínda peor. Pero non hai volta atrás. E diante, que hai? O primeiro, 4 citas electorales, todas esta primavera. Despois empezará o importante, reorganizar o proxecto que loite por impedir a destrución, xa moi avanzada, das condicións necesarias para a supervivencia humana. Nos espazos que se teñan podido manter dentro das institucións fundamentais e, sobre todo, fora das estruturas institucionais, nas rúas onde vivimos cada día. Pero agora, imos ao primeiro, eleccións. Nos primeiros 10 días decidirase si en Madrid se presentan nos próximos 10 días decidirase si en Madrid se presentan 2 ou 3 candidaturas á esquerda do PSOE. A primeira opción fai viable a posibilidade de que exista un goberno non reaccionario, non depredador, non destructor. Si son 3 as candidaturas, o desastre está garantido. A Comunidade de Madrid será devastada en tanto comunidade para someterse de forma total aos intereses privados dos máis fortes. Isto é, por tanto, un chamamento di a Podemos, Izquierda Unida, anticapitalistas e xentes cercanas a ceder nas súas posicións respectivas para conseguir acordar unhas primarias conxuntas que permitan unha candidatura unitaria. Solo hai 2 maneiras de resolver isto. Pechar as direccións das 3 organizacións dentro de un despacho ata que atopen a forma de evitar o suicidio colectivo na Comunidade de Madrid, ou ben deixar que a xente medie a través da súa participación. Só a segunda sería, en realidade, salvar o precipicio actual. Como? Unhas primarias conxuntas donde poida presentarse e votar quen queira, aínda que non pertenza a ningunha organización. Así se fixo fai 4 anos para construir a exitosa lista de Ahora Madrid. O desexo e a necesidade de cambio é de todas, non de quenes agora teñen na súa mão construir ou non unha candidatura disposta a enfrontarse aos bancos e constructoras que xa están diseñando como repartirse a cidade. A quenes agora negocian para conseguir esa candidatura unitaria non pedimos que fagan o que podan, senón moito máis, que fagan o que deben. Onte, tras os equívocos titulares de prensa que afirmaban que Izquierda Unida tiña decidido non confluir con Podemos en Madrid, só votaron continuar con un proceso aberto que non ha de excluir a Podemos. As risas dos amigos nos grupos de chat, cando as sabía, as caras das nais e pais no cole, os comentarios de tanta xente eran amargos. Démonos un respiro, por favor. Unha carcajada alegre a poder ser. O contrario, sería unha irresponsabilidade histórica imperdonable, concluye. hoxe o título da columna. Voto de menos cando a esquerda estaba fragmentada. Comenzamos esta outra mirada do xoves día 28 de marzo. Hoxe tamén hai pleno, acórdense, ás 8 da tarde. Acórdense que si non queren, en fin, sair da casa ou si queren seguir ese pleno, poden facelo a través de Radio Leiros, na casa, no coche, en fin, donde queiran, donde queira que estean. A partir das 8 ou ás 8 comeza este pleno do Concello de Oleiros. E nos comenzamos esta outra mirada, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas vostedes que nos acompañen, que sintonicen esta que é a súa casa, Radio Oleiros. E facémolo tamén saudando a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse do control técnico de Radio Oleiros, pois comparte os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Ti, mentres faga sol,
encantado, feliz.
Encantado, non hai
feliz. Por aí, vamos, feliz. Xa verás como vai este chegar.
Este tipo cambia a cara cando, pues claro, cando fai sol, cambia claro. A cara cando chove, o home ven así máis taciturno, así como, pero cando fai sol cambia a cara, eh.
Por suposto, ademais nada, que ninguén sufra porque ven aí o mes de abril e xa verán como vai facer honra ao seu refrán. Xa verás.
Sí, o refraneiro popular de Augas Mil.
Bueno, xa verás.
De momento non hai pinta, eh.
Así, bueno, xa verás.
Polo que din as predicións, sí, a medio prazo.
Xa verás, tempo.
Momento.
Aquí como cambia o vento, xa está liado.
Para todo chegará, sin dúda, eu creo que sí.
Sí, xa verás, vamos. Ademais, seguro que en Semana Santa non vamos a quedar sin chuvia aquí. Xa verás ti.
Porque ten que ser en Semana Santa.
Home, porque o tempo é así, un pouco, bueno.
Para cando cae Semana Santa? Bueno, cae ainda a mediados de mes, xa.
Pois pues aí está.
18 de abril, 18, 19 de abril, xoves e Venres Santo.
Aí o tes, xa verás.
Por aí vai...
Apóstate, bueno, algo, xa verás.
Non, xa non aposto, por si acaso.
Xa verás ti.
Bueno, vamos. Estamos na última semana xa de marzo, a piques de entrar en abril.
Si, o teixo.
Estamos a día 28 e hoxe é Santa Esperanza, que xa sabes que é o último que se perde.
Pois sí, é certo, último
Santa
que
Esperanza,
se perde.
Así que a ESPE...
Hai moitas. Pues parabéns, claro que sí.
Para as Esperanzas.
Ademais, menudo día. Hoxe, por exemplo... celébrase en Xapón unha curiosa tradición que lle chaman Hanami.
¿Ah, sí?
Que sí, consiste en concurrir...
Hanami é de jamar ou algo, non?
No, sempre pensando aí no único, eh? Debe ser ahora. Bueno, é unha tradición xaponesa de concurrir aos parques a admirar a beleza das cerdeiras en flor.
Ah, sí, señor.
Unha cousa ben fermosa.
O fenómeno das cerdeiras en flor é un espectáculo maravilloso. Efímero, moi breve, porque enseguida perden a flor os cereixos, pero sí que... Vamos, aquí hai tamén excursións ao Valle do Jerte, eh?
Pois aí está,
cereixos en flor.
Es que unha cousa fermosa, ¿no? E os xaponeses teñen esas cousas ás veces tan poéticas, ¿no? Sí. De fazer festa diso, non, e ir e practicar e, bueno, teñen esa tenrura, non, ás veces que son cousas que, bueno, que ás veces hai que tomar exemplo. Tamén, bueno, hoxe festa en Vigo tamén, non sei se o sabías. Bueno, después
está en Vigo.
Sí, después explico enseguidita, porque vale. Vamos a empezar o 1556, un día como hoxe.
Sí, ponernos un pouco atrás.
Ponernos así un pouco tal atrás. Bueno, pues un día como hoxe foi día de festa en Valladolid, porque Felipe II era proclamado solemnemente rei de España. Además, bueno, menudo reinado,
aquel de que non se puñou o sol.
Bueno, enorme.
Sí, después, claro, pues logo veñen estas cousas que
a cousa foi minguando. A cousa foi minguando, pero bueno, daquela, era un imperio, pero en mayúsculas, ¿no? E un día como hoxe, no 1809, en Vigo, e aí te vou explicar porque hoxe festaló, pois en Vigo tiña lugar un alzamento popular que permitía recuperar a cidade da ocupación das tropas napoleónicas. Isto chamáronlle o Día da Reconquista, e dende entón, pois, celebrase en Vigo, é festa. Non sabemos se o alcalde lle vai facer de DJ, se lles cantaron unhas panxoliñas.
Bueno, alcalde de Vigo, se
porá máis luces, bueno, ahora non, que o día dura máis, en fin, algo seguro que hai. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1844, aquí en España, a raíña Isabel II creaba, por real decreto, o corpo da chamada benemérita da Garda Civil. Tamén un día como xe, no 1845, en Madrid, estreábase Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, a obra teatral máis representativa do romanticismo español, e que sempre se representaba demais o a véspera de Todos os Santos. Sempre, bueno, iba, a mes era costume, non, de ir a ver o Don Juan Tenorio. Tamén un día como hoxe, no 1895, no Fomento de Industria Nacional de París, en Francia, os irmáns Lumière presentaban o seu invento, chamado cinematógrafo. Que, bueno, xa fixeran antes algunhas proxeccións, non, experimentais e tal, pero aquí digamos que era a posta de longo, non, o presentaban xa como grande invento. Tamén un día como hoxe, no 1909, aquí en Madrid, entraban en servizo público os 10 primeiros automóviles con carácter experimental. Te imagínate, no ano 1909, de repente, 10 automóviles por aí circulando nunha cidade que estaba pensada, pois iso, para os carruaxes de,
claro,
de cabalos,
claro, de cabalos,
¿no?
Sí, sí.
Te imagínate, menudo choque, non? Dirían, wow, isto é a modernidade esta tola, non? Unha cousa...
bueno, non sabíamos que elles viñan encima.
Se chega, pero sí, que hai que hoxendía, vamos, sí, non vexas. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Estados Unidos, quedaba instaurado o dereito de sufraxio feminino. Mas non pensen que foi a cousa así como soa, eh? Podían votar as mulleres, pero non todas. As de cor non. As de cor non. Iso, houve que esperar moito, moito despois. Tamén un día como hoxe, no 1935, o enxeñeiro aeronáutico español Virgilio Leret presentaba en Madrid o primeiro motor a reacción, o seu mototurbocompresor de reacción continua. Aí é nada. Si, no, si temos grandes xenios, que pasa que o de sempre, pois os xenios non lles prestamos moita atención porque, bueno, gustannos máis outras cousas, no? Fútbol, touros, en fin, estas cousas de interese xeral. E tamén, un día como hoxe, no 1997, un barco de refuxados albaneses afundíase ao chocar cun cargueiro italiano, provocando 80 mortos. Seguro que moitos lembranse desa traxeria. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros moi dispares, como, por exemplo, Teresa de Xesús, Santa Teresa, Teresa de Ávila. Tamén nacía un día como hoxe, o grande compositor de jazz e pianista Tete Montoliu. Hoxe, bueno, se non o sabes, digo che unha vez máis, hoxe está de cumpleanos Amancio Ortega tamén,
¿sí?
O fundador, sí, de Inditex, 83 aniños,
Sí, sí. Levos ben, ¿no?
Levos ben, sí, sí, a verdade que sí. Tamén, por certo, que cumpren anos xuntos Amancio Ortega e Mario Vargas Llosa, que tamén estivo estes días, deu algún que outro titular. Pois escritor e político peruano, que, bueno, agora é nacionalizado español, ¿no? E como é Premio Nobel de Literatura, no 2010, pois nos corresponde tamén ese Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe nacía o poeta Julio Llamazares e tamén a cantante estadounidense Lady Gaga, que cumpre anos hoxe, non moitos, 33. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro, porque nos deixaban persoeiros como o compositor ruso Mussorgsky, a novelista británica Virginia Woolf, o poeta, o grande poeta e dramaturgo Miguel Hernández, nos deixaba un día como hoxe, tamén o compositor argentino Waldo de los Ríos, o pintor xudeo de orixe ruso Marc Chagall, o actor británico Peter Ustinov, que se facía, moitos o lembrarán por ese papel de Hércules Poirot, ¿no? Das grandes películas e tal. Por certo, Peter Ustinov, ademais de ser un bo actor, era todo un intelectual, un home que escribía, que era filósofo, que, bueno, dramaturgo, vamos, todo un persoeiro. E tamén nos deixaba, un día como hoxe, no 2005, Joaquín Luqui, lembraste, do xornalista e locutor de Joaquín Luqui, Este era un xenio das... con esa melena así... das radiofórmulas. Este era, vamos, todo un persoeiro. Pois xa ves, a morea de cousas que aconteceron un 28 de marzo, un día como hoxe.
Un día como hoxe, sí, señor. Bueno, moitas cousas.
Moitas cousas, xa ves.
Bueno, pois o de hoxe vai a ser un día máis, un día soleado.
Ah, que ben, que ben, que ben. Pois imos co tempo. La, 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 la.
un rayo de sol.
Pues sí, sí, un día soleado. Hombre, no diría yo que de playa, porque el Nordés es fresquiño, ¿eh? Tampoco es como para ponerse colombo
solo. No, o sea, y auga está como está.
Y auga, pues, o sea, muy quente tampoco está. Pero
hombre,
bueno.
Puede ser valente si quieres, sí, pero...
Cada quien, hay quien se baña en pleno invierno, así que sabes sí, que hay sí, gente sí, para todo, ¿no?
Sí, como pero, suele decir. Pero cuidado, ¿eh?
Pero hoy va a ser un día soleado, segundo día en Meteo Galicia. Además, bueno, pues las temperaturas mantendránse sin cambios significativos. O vento do Nordés, soprará... forte entre Fisterra e Estaca de Bares. E mañá venres, o anticiclón parece que se desplaza un pouco cara ao leste, permitirá que entre aire frío nas capas altas. Isto pois vai a propiciar que haxa un descenso na intensidade do vento. Os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, pero xa con formación de nubes de evolución en zonas altas do interior pola tarde, que non se descarta que caia algún chubasco ocasional en zonas altas do interior. As temperaturas quedan sen cambios e o vento do componente leste soprará frouxo e con réxime de brisas nas rías baixas, moderado no litoral. Para o sábado, a influencia anticiclónica continúa, pero sigue entrando aire frío en altura, polo que vai a aumentar a inestabilidade atmosférica. Os ceos, en xeral, pouco nubrados ou despexados, pero formaránse nubes de evolución ao longo da tarde. Esas nubes de evolución que se irán formando poden deixar incluso algún chubasco localmente treboento. As temperaturas sen cambios, o vento frouxo de dirección variable, con réxime de brisas na franxa costeira. E o domingo, de novo, tempo marcado polo aire frío en altura, que nos trae tamén unha certa inestabilidade atmosférica. Nubes baixas no litoral norte, nevos no interior, pola tarde, poden medrar tamén nubes de evolución con chubascos treboentos, máis probables unha vez máis no interior e nas zonas de montaña. As temperaturas sen cambios significativos, as mínimas, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. E o vento do nordés frouxo para o domingo tamén. E as predicións a medio prazo indican que o luns e o martes da semana que ven, en principio, serán días con tempo despexado, con días soleados. E as temperaturas, pois, en torno a 17, 16, 17 graus, as máximas, e as mínimas en torno a 8 ou 9 graus. A partir do mércores parece que tenden a aumentar un pouco a nebulosidade, pero bueno, xa o iremos vendo e iremoslo contando. Do tempo que sigue sendo, bueno, bastante estable, con permiso desas nubes que poden aparecer o sábado e o domingo, ímonos á actualidade. Na actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
E comezamos pola portada de La Voz de Galicia, edición digital, que destaca que o Poder Xudicial suspende durante sete meses a xuíza Pilar de Lara. E faino, esta suspensión é por dilatar as súas investigacións. A magistrada ten un mes de prazo para recurrir e podría acabar deixando a súa plaza no xulgado de instrucción número 1 de Lugo. Pregúntase tamén La Voz, quen apaga o fogo en Galicia? A creación dun servizo público de extinción único e dependente da Xunta é unha bella reivindicación que choca coa realidade sobre o terreno. Destaca tamén La Voz que a policía busca en Narón a filla da muller que apareceu asfixiada na Coruña, e que Borrell, o ministro de Exteriores, abandona unha entrevista na Deutsche Welle en Alemania tras ser preguntado polo procés. Paren, está continuamente mentindo, díxolle o ministro ao xornalista, que acabou dicindolle: eu non estou aquí para facerlle a vostede as preguntas que lle gusten. Destaca tamén La Voz, investigan o falecemento de un home que apareceu calcinado nun incendio en Toques. O acusado de un incendio nos Blancos insiste no xuízo en que quería cantar uns chourizos. La Voz tamén destaca que Torra se abre a apoyar a Sánchez si hai diálogo, sobre todo coa figura do relator. Álvarez de Toledo y Zeta non ten principios, criterio, escrúpulos nin remedio. Casado ningunea a Rivera a ofrecerlle a carteira de exteriores, e Rivera replícalle: tamén destaca, titula Demasiadas mareas para Ferrol. Ademais, este diario di que o Chicle non asistirá á audiencia preliminar polo caso de Ana Kerr, que o IPC sube dúas décimas en marzo, aupado polas gasolinas, que foi detido un mirón vigués que gravou vídeos baixo a falda de varias congresistas na Coruña, que Renfe aparta os 9 gardas de seguridade que aporrearon a un estranxeiro en Barcelona, que o Concello da Coruña pide disculpas e anula a multa de 200 euros ao xoven que morreu nun paso de cebra. Bueno, este é o titular, en realidade o Concello aclarou que xa anulara a multa, non é que anule ahora, que xa anulara, que a multa estaba anulada xa despois de que se comprobou que, que o coche o que multaban era do falecido. Morre unha muller atropellada cando cruzaba unha comarcal en Carballo, e Feijó, o goberno está sendo moi perezoso para pagar o superávit, destaca en titulares. E por certo, antes falabas das cerdeiras, dos cereixos, das cerdeiras en Xapón.
Sí, señor.
Bueno, pois Esplendor Blanco titula La Voz nas cerdeiras de Chantada.
Biches.
Tamén aquí.
Qué fermoso.
Temos esa fermosura das cerdeiras en flor.
Claro que sí.
Imos agora cos titulares en La Opinión da Coruña, Pares.
Pois de entrada o primeiro titular é igual que o da Voz, que o Poder Xudicial impón a xuiz Pilar de Lara unha suspensión de funcións de 7 meses. Tamén titula La Opinión que foi atopado un cadáver calcinado dentro dun coche na zona do incendio de Toques. Tamén titula La Opinión que Amancio Ortega pecha a compra de parte da sede de Amazon, que o lume arrasa en Galicia en 3 días a metade da superficie queimada no 2018, que o superior ratifica a anulación do contrato para unha excavación no castro xa rematada, e tamén que foi detido por gravar a mulleres baixo as faldas na Coruña e colgalo nunha web porno. Tamén titula La Opinión que o interés de Ferrovial polos saltos reaviva o temor o peche de Ferroatlántica en C, que a Cámara Coruñesa aposta polos países emerxentes de África e Asia, que a Comisión Europea elixe un centro de Culleredo para liderar unha investigación, que o IPC sube 2 décimas até o 1,3% pola suba da gasolina, que Cabeza regresa entre Elvis e Picasso, que Luis Seoanes será o protagonista este luns do Día das Letras Galegas, atención, atención, cos encoros, a reserva dos encoros non chega 80%, menos que en plena prealerta pola seca. Tamén, xa por último, que Torra ábrese a apoiar unha investidura de Sánchez, se hai diálogo sobre todo, e que os axentes da Garda Civil narran o acoso e escraches que sofriron tralo 1 de outubro. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que o Poder Xudicial sanciona a xuiza Pilar de Lara, o igual que facían os outros 2 diarios coruñeses, tamén que se atopa o cadáver de un home calcinado en Toques, e que un home causa o pánico roubar un coitelo nun bar para lesionarse. Titula El Ideal que os expertos avisan de que a nova lei de aluguer reducirá o stock na Coruña, que o goberno municipal aproba hoxe a eliminación do paso elevado da Ronda de Nelle, que a Xunta exixe a Fomento seriedade co plan do corredor Atlántico, e que a compañía eléctrica non ten incidencias que relacionen co incendio en Rianxo. Este diario coruñés di tamén que Feijó cree que a folga en atención primaria é unha mentira da oposición. O corpo técnico intenta rescatar o gol do Depor, titula. Unha observadora declara que Diplocat pagou a viaxe, os soldos e as estancias. Amancio Ortega compra parte da sede de Amazon por 656 millóns de euros. Tamén en este diario, no apartado de área metropolitana, lemos que Betanzos leva ata o Parlamento o seu malestar pola situación do albergue, e que o goberno obliga a Oleiros a aprobar en pleno a cesión do terreo para a obra de Solimar. E hoxe parece que non temos comunicación, non fomos quen de comunicar coa policía local, non?
Non, tentámolo, pero nada.
Non hai posibilidade.
Bueno, tentaremoslo mañana.
Pechamos logo esta outra mirada, esta primeira parte de outra mirada. Imos agora co boletín, de seguida volvemos hoxe. E xoves, e os xoves xa saben que temos Espazo Ceida, así que no Espazo Ceida falaremos hoxe con Raúl Santos, que dirixe o primeiro proxecto de territorios rurais inteligentes que está desenvolvendo en España a través da Unión Europea. Ele participará nunha no curso sobre ecoturismo en espazos naturais protegidos que ten lugar os días 2 e 3 de abril na sede do Ceida. Con el falamos enseguida, despois do boletín.